COVID-19 pandēmijas pārņemtā pasaule ar nepacietību gaida, kad zinātnieki radīs vakcīnu pret bīstamo koronavīrusu, kura dēļ vienu brīdi aptuveni puse cilvēces atradās pašizolācijā. Atsevišķas valstis ir sākušas atvieglot pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumus, taču joprojām vairums cilvēku nevar atgriezties pirms pandēmijas ikdienas dzīvē. Vakcīna varētu palīdzēt valstīm un ekonomikām atkal pilnībā atvērties. Taču Pasaules veselības organizācijas izpilddirektors Maikls Rajens brīdina, ka cilvēce varētu nekad neatbrīvoties no COVID-19.
This virus may become just another endemic virus in our communities.
Šis vīrus var kļūt par vēl vienu endēmisku vīrusu mūsu kopienās, un tas var nekad neatkāpties. Kā jau jūs redzat, tad dalību valstīm ir grūti atrast ceļu, lai izietu no šīs krīzes un atgrieztos normālā dzīvē. Mēs šo izeju meklēsim ļoti, ļoti ilgu laiku. Atsevišķās valstīs esam redzējuši, ka atkārtots neliels slimības uzliesmojums var izraisīt endēmiju, kas prasa nopietnu veselības aprūpes sistēmas reakciju.
Rajens norādīja, ka pasaulē joprojām nav izdevies izskaust cilvēka imundeficīta vīrusu jeb HIV, pret ko nav vakcīna, tomēr esam iemācījušies ar to sadzīvot. Pašlaik zinātnieki strādā pie vairāk nekā 100 potenciālajām vakcīnām pret COVID-19. Vairums ekspertu prognozē, ka pirmās vakcīnas varētu būt pieejamas neagrākā 2021. Gada vidū, tātad pēc vairāk nekā gada. Tomēr vakcīna visticamāk nebūs brīnumlīdzeklis pret COVID-19, jo ir citas infekcijas slimības, piemēram, masalas, kas vēl ar vienu nav izskaustas par spīti vakcīnai. Tāpēc valstīm un iedzīvotājiem būs jāiemācās kontrolēt COVID-19. Pasaules veselības organizācija šodien brīdinājusi par globālu garīgās veselības krīzi, ko var izraisīt koronavīrusa pandēmija. Organizācijas garīgās veselības departamenta direktore Devora Kestela apgalvo, ka miljoniem cilvēku visā pasaulē var pasliktināties garīgā veselība, jo viņus šajā laikā nomāc ne tikai bailes par savu veselību un dzīvību, bet viņi ir arī spiesti atrasties ilgstošā izolācijā, kas rada papildu psiholoģiskās ciešanas. Arī amerikāņu zinātnieki brīdina par COVID-19 pandēmijas smagajām sekām uz sabiedrības garīgo veselību. Nesen publicētā pētījumā prognozēts, ka koronavīrusa izraisīto ekonomisko problēmu dēļ ASV nākamo 10 gadu laikā vismaz 75 tūkstoši cilvēku varētu izdarīt pašnāvību vai nomirt no narkotiku pārdozēšanas. Līdz šim pasaulē inficēšanās ar COVID-19 ir apstiprināta vairāk nekā 4,3 miljoniem cilvēku, bet no vīrusa izraisītajām komplikācijām ir miruši gandrīz 300 tūkstoši, vēsta Johns Hopkinsa Universitāte ASV. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.